Znači, ove godine posljednje večeri festivala, znači 27. Nismo ni rekli od kad se održava festival, znači, to ćeš ti reći.
Da.
Znači, ove godine posljednje večeri festivala, planirani su nastupi pet, praktično, predstavljanje pet projekata. U pitanju su, znači, Zelenluft, švajcarski muzički kolektiv, uslovno rečeno, kog će videti i beogradska publika nekoliko dana pre, možda jedan dan ranije, i Funkstonung, nemački, zaista zanimljiv muzički projekat. Znači, u pitanju su autori koji dolaze iz Minhena, koji pripadaju takozvanoj eksperimentalnoj elektronskoj muzičkoj sceni nemačkoj, ali izdaju za zaista renomiranu i možda malo komercijalniju etiketu K7, naravno, svi koji su malo bolje upoznati sa nemačkom elektronskom scenom znaju koji izdaju za K7, između ostalih i Matthew Herbert i Andrea Parker i mnogi drugi. Znači, osim njih, sa ove druge strane, znači, uslovno rečeno, VJing će raditi tih večeri, to jest predstavit će se K-Project iz Montreala, znači kanadski VJ dvojac, zatim Sergej Teterin, teoretičar i praktičar VJinga i kombinovanja audio i video efekata, čovjek koji će predstaviti svoj projekat, između oslugi svoj festival koji radi u sibirskom gradu Permu u Rusiji, jednako, zapravo ne sibirskom, ali centralna Rusija u pitanju, neki zapadni Ural. I pored njih nastupit će Cinetrip, jedan video kolektiv, zaista zanimljiva ekipa koja dolazi iz Budimpešte, koja radi kombinujući svetlosne efekte i video projekcije, koja radi sa potpuno analognom, znači, opremom, sa starim videoplayerima i starim videoprojektorima i videomiksetama negde otprilike iz 80-ih godina, i koja otprilike čitavu svoju koncepciju razvija na korišćenju te neke stare, već odbačene videotehnologije, tako da će, znači, ovaj VJ program biti kombinovan sa ovim nekim DJ audio programom, i to će biti znači organizovano posljednje večer, i to će se desiti posljednje večer i festivalu u Novosadskom klubu Scena. Znači, pozivamo ekipu iz cele Srbije da dođe na to.
To je to.